Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сённяшнім эфіры аналітычная перадача «Пражскі акцэнт». Званочкі Яна Максімюка. І ў залатым запасе перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама» і Сергія Бламекі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 23 гадзіна ў эфіры «Радыё Свабода» ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. У Венесуэле адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Уга Чавес, які кіруе краінай ўжо 14 гадоў, дамагаецца пераабрання на чацвёрты тэрмін. Яго галоўны супернік – 40-гадовы Энрике Капрылес, кандыдат ад апазіцыйнага блоку дэмакратычнага адзінства. Прагаласаваўшы сёння на выбарчым участку, Чавес заявіў, што прыме любыя вынікі выбараў, якія б яны не аказаліся. Перадвыбарчая кампанія праходзіла ў напружанай атмасферы, абодва кандыдаты рэзка крытыкавалі адзін аднаго. Чавес, які называе сябе прыхільнікам пабудовы сацыялізму, заяўляў, што Капрылеса падтрымліваюць замежныя дзяржавы і мафія. Капрылес абвінавачваў дзейны ўрад у карупцыі і неэфектыўным расходаванні сродкаў. Апытанні сведчаць, што шанцы Чавеса крыху большыя, аднак разрыў паміж кандыдатамі перад выбарамі скарачаўся. Турцыя пяты дзень запар адказвае артылерыйскім агнём на абстрэлы з тэрыторыі Сырыі і сцягвае войскі да сырыйскай мяжы. Памежныя артылерыйскія перастрэлкі пачаліся ў сераду, калі 5 мірных жыхароў Турцыі былі забітыя снарадам з сырыйскай тэрыторыі. Гэта найбольш сур'ёзнае абвастрэнне на мяжы ад таго часу, як 19 месяцаў таму ў Сырыі пачалася грамадзянская вайна. Міністр абароны ЗША Леан Панета папярэдзіў, што канфлікт можа выйсці па-за межы Сырыі. Паводле яго, Вашынгтон праз дыпламатычныя каналы заклікае бакі не допускаць эскаляцыі канфлікту. У Пецярбургу прайшоў мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны гібелі журналісткі Анны Паліткоўскай. Яе застрэлілі каля ўласнай кватэры 7 кастрычніка 2006 году. Забойства дагэтуль застаецца нерасследаваным. Паліткоўская была жорсткім крытыкам вайны ў Чачні, карупцыі ў расейскай уладзе і палітыкі Уладзіміра Пуціна. Тым часам у Владзімір Пуцін сёння адзначае сваё 60-годзе. Паводле прэсавай службы Крамля, ён будзе святкаваць у сямейным коле, ніякіх дзяржаўных мерапрыемстваў з гэтай нагоды не было запланавана. У розных гарадах Расіі адбылася грамадзянская акцыя пад лозунгам «Праводзім дзядулю на пенсію». З'явіліся паведамленні пра затрыманне некалькіх чалавек. Вось што казаў нашаму радыё адзін з удзельнікаў акцыі.
Мы рашылі сабрацца здесь, чтобы выразіць сваё адношэнне к юбіляру. 60 лет – это не очень много для политического лидера, но проблема в том, что Путин правит Россию уже 13 лет, и не факт, что это юбилей, это его последний юбилей на государственном, на президентском посту. Скорее всего, 70 лет он тоже будет президентом России.
Гаварыў адзін з удзельнікаў акцыі «Праводзім дзядулю на пенсію», прымеркаванай да 60-годзя Владзіміра Пуціна. Праваабаронцы паведамілі пра чарговы выпадак самаспалення ў Тыбеце. 27-гадовы мужчына спаліў сябе ў суботу, патрабуючы рэлігійнай свабоды, правоў для тыбецкай мовы і дазволу на вяртанне з выгнання тыбецкага духоўнага лідара Далай-ламы. А 2009 году каля 50 тыбецаў падпальвалі сябе на знак пратэсту супраць кітайскага панавання ў рэгіёне. Болей за 40 за іх загінулі. Амерыканская прыватная кампанія рыхтуецца да запуску другога грузавога касмічнага карабля на міжнародную станцыю. Запуск мае адбыцца сёння ўначы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце на нашых хвалях заўтра. Я нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг і свабода.ру.